No concello xa finalizamos as tarefas de limpeza na Catedral de Lugo, un ben patrimonial que se viu atacado, que se viu perxudicado polos actos vandálicos que se desenvolveron sobre os mesmos con pintadas durante esta fin de semana. Queremos recordar a todos os veciños que cando se producen estes episodios ten un custe para todos, un coste económico, un custe tamén en imaxe e en reputación. Pero ademais, lembrar que atacar o patrimonio que é de todos, sobre todo o patrimonio cultural de tal relevancia como o de Lugo, pode conllevar unha condena penal que debería facer, polo menos, aunque só sea por ese aspecto, pensarse a xente antes de atacarlo. Mentres tanto, dentro do Concello de Lugo, seguimos traballando na conservación, no mantemento dunha cidade limpa, unha cidade atractiva e, polo tanto, unha cidade na que se poida vivir mellor.